ตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่25ธันวาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักวิเคราะห์ในเอเชียกังวลถึงผลกระทบด้านนโยบายความมั่นคงจากการลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมมัตติสเหตุระเบิดในกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายช่วงคำในข่าววันนี้ครับว่าด้วยศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสเรื่องราวของของขวัญและความหวังจากข่าวเด็กชาวเม็กซิกันได้รับของขวัญที่เขียนขอซานตาคลอสจากอีกฝั่งของพรมแดนหน่วยงานติดตามการเดินทางของซานตาสำหรับเด็กๆยังคงทำงานต่อแม้หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐยังคงปิดทำการเพราะสภาไม่สามารถผ่านงบประมาณแผ่นดินในข่าวธุรกิจวันนี้ครับหุ้นสหรัฐตรงดิ่งหนักดาวโจนส์นั้นตกลงเกือบ 3% และท้ายสุดเช่นเคยอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินให้รัฐบาลของเกาหลีเหนือต้องจ่ายเงินชดใช้500ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์เสียชีวิตของนักศึกษาอเมริกันออโต้วอร์มเบียร์เมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงทางสมองขณะที่จำคุกอยู่ในเกาหลีเหนือ17เดือนนะครับผู้พิพากษาเบอร์ริลฮาวเวลที่กรุงวอชิงตันกล่าวโทษรัฐบาลเปียงยางว่าทรมานและจับกุมนายวอร์มเบียร์วัย22ปีและถือเป็นการสังหารชาวอเมริกันรายนี้นอกระบบยุติธรรมนะครับบิดาและมารดาของนายวอมเบียเรียกร้องต่อศาลให้เกาหลีเหนือนั้นจ่ายเงินชดใช้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าครอบครัววอมเบียจะได้รับเงินที่ศาลสั่งปรับเกาหลีเหนืออย่างไรและไม่มีกระบวนการอย่างชัดเจนระหว่างรัฐที่จะสามารถบังคับปรับรัฐบาลประเทศของเกาหลีเหนือได้นะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้นำเกาหลีเหนือกลับเข้าบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อเปิดทางให้ครอบครัววอมเบียฟ้องรัฐบาลเปียงยางครับและที่นครบาร์เซโลนาของสเปนนะครับตำรวจเพิ่มการเฝ้าระวังในหลายจุดในเมืองสำคัญแห่งนี้หลังจากกระทรวงต่างประเทศอเมริกันเตือนในวันจันทร์ว่าอาจเกิดเหตุก่อการร้ายช่วงเทศกาลปลายปีนะครับในทวีตทางการสหรัฐกล่าวว่ามีการจับตามองสถานที่ที่มีการสัญจรคับคั่งเช่นในเขตลาสแรมบลาสของนครบาร์เซโลนาช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกครับว่าผู้ก่อการร้ายอาจโจมตีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและมุ่งเป้าไปที่สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะอื่นๆกระทรวงมหาดไทยของสเปนกล่าวนะครับว่าระดับการระวังภัยการก่อการร้ายนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงรองจากการระวังภัยสูงสุดซึ่งเป็นระดับการระวังภัยที่มีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015นะครับทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีเขตลาสลัมบราสของบาร์เซโลนาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับไปที่อัฟกานิสถานกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ของอัฟกานิสถานบอกนะครับว่ากลุ่มมือปืนและมือระเบิดพลีชีพบุกเข้าตึกทำการของรัฐบาลที่กรุงคาบูและการโจมตีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายและบาดเจ็บมากกว่า20คนนะครับตำรวจบอกครับว่าจำนวนผู้ประสบเหตุในครั้งนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นการบุกตึกรัฐบาลครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงตอนบ่ายโดยมือระเบิดพลีชีพนั้นจุดชนวนระเบิดที่ติดกับรถที่จอดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าต้องมีการอพยพคนที่ทำงานในตึกกว่า200คนและหน่วยงานนั้นจะต้องระวังภัยอย่างหนักหลังจากนี้นะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีในวันจันทร์อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากลุ่มทาลิบานและกลุ่มรัฐอิสลามนั้นมักอ้างความรับผิดชอบในเหตุโจมตีที่กรุงคาบูครับเหตุการณ์นี้ยังได้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ประกาศแผนถอนทหารอเมริกันครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 14,000 คนออกจากอัฟกานิสถานอีกด้วยครับ และที่อินโดนีเซียครับตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นเป็น373คนตามรายงานของสำนักงานบริหารภัยพิบัติของอินโดนีเซียขณะที่มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 1,459 คนและสูญหายอีกราว100คน2วันหลังจากเกิดเหตุสึนามิชายฝั่งจังหวัดบันเตนของอินโดนีเซียนะครับมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,000 หลังขณะที่พื้นที่บางส่วนบริเวณช่องแคบสุนดายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียโจโควิโดโดนั้นเดินทางไปสำรวจความเสียหายในวันจันทร์นะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานการระเบิดของภูเขาไฟกรากะตั้วเมื่อเวลาราว3ทุ่มในวันเสาร์หลังจากนั้นเกิดคลื่นยักษ์สึนามิราว3ทุ่มครึ่งซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นผลมาจากดินถล่มใต้ทะเลหลังภูเขาไฟระเบิดนะครับนั่นก็เป็นตัวเลขความเสียหายล่าสุดจากเหตุการณ์สึนามิในอินโดนีเซียครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเอเชียเช่นกันนะครับการพ้นจากตำแหน่งอย่างกระทันหันของพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอาจทำให้พันธมิตรหลายประเทศของสหรัฐในเอเชียหวั่นไหวเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงและความผูกพันของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคนี้โดยผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
กลับในช่วงปีนี้พลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนเวียดนาม2ครั้งและให้คำมั่นเรื่องการสนับสนุนเวียดนามเพื่อต้านทานการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซลจากจีนรวมทั้งยังให้สัญญากับฟิลิปปินส์เรื่องการกระชับความเป็นพันธมิตรทางทหารอันยาวนานด้วยท่าทีและคำมั่นดังกล่าวมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปีที่แล้วเป็นต้นมาแต่นักวิเคราะห์ด้านเอเชียบางคนอย่างเช่นนายชอนคิงของบริษัทที่ปรึกษาทางการเมือง Park Strategy ในนิวยอร์กกล่าวว่าการลาออกจากตำแหน่งของพลเอกแมทติสอย่างกระทันหันส่งผลสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียท่านนี้กล่าวว่าตนสงสัยว่าผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนคงจะอุทานในทำนองว่าอีกแล้วหรือนี่แล้วว่าคุณสมบัติที่พลเอกเจมส์แมทติสมีอยู่และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียและในส่วนอื่นๆของโลกนั้นนอกจากการมีประสบการณ์ในกองทัพสหรัฐมายาวนานกว่า40ปีแล้วพลเอกเจมส์แมทติสยังเป็นผู้ที่มีความเชื่ออย่างจริงจังในความสำคัญของการร่วมมือทำงานกับประเทศพันธมิตรเพื่อสร้างความมั่นคงดังที่เห็นได้ในคำกล่าวเชิงตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ในจดหมายลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนอาจารย์ฮวงกวายโบรองคณบดีของคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย National Chengji University ในกรุงไทเปก็ชี้ว่าประเทศต่างๆในเอเชียรู้สึกไว้วางใจในตัวพลเอกเจมส์แมทติสดังตัวอย่างที่เห็นได้จากการที่เจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางไปร่วมประชุมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศของเอเชียแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ถึง2ครั้งในช่วง2ปีที่ดำรงตำแหน่งและกล่าวยืนยันในที่ประชุมในปีนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะช่วยเหลือประเทศที่เป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมมือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลจากการแผ่อำนาจและขยายอิทธิพลของจีนพลเอกเจมส์แมทติสยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอย่างกระทันหันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะถอนกำลังทหารซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,000 คนและมีบทบาทช่วยกองกำลังท้องถิ่นในซีเรียต่อต้านและปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามอยู่ในประเทศและนายชอนคิงนักวิเคราะห์ด้านเอเชียก็ชี้ว่าดูเหมือนว่าประเทศที่น่าจะคิดถึงบทบาทอิทธิพลของพลเอกเจมส์แมทติสในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมมากที่สุดน่าจะเป็นเวียดนามและว่าในขณะนี้ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่นั้นมุ่งหวังบทบาทของสหรัฐในเรื่องการรักษาความมั่นคงขณะที่คาดหวังจีนในแง่ของความสนับสนุนทางเศรษฐกิจครับในจดหมายลาออกถึงประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเอกเจมส์แมทติส พลเอกเหล่านาวิกโยธินนอกราชการระบุว่าตนจะอยู่ในตำแหน่งเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐถึงวันที่28กุมภาพันธ์เพื่อช่วยให้มีการส่งมอบงานของกระทรวงอย่างราบรื่นแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศทางทวีตว่าพลเอกเจมส์แมทติสจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่31ธันวาคมนี้และตนได้ตั้งนายแพทริกชานาฮานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทโบอิ้งให้เป็นผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมศกหน้าเป็นต้นไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กมีช่วงการซื้อขายสั้นกว่าวันปกติเพราะว่าเป็นวันก่อนคริสต์มาสในอเมริกาครับและดัชนีสำคัญก็ร่วงลงอย่างรุนแรงนะครับดาวโจนส์ติดลบ653จุดมาอยู่ที่ 21,792 นะครับ S&P ลดลง 65.52 จุดปิดที่ 2,551.10NASDAQ ลดลง140จุดมาอยู่ที่ 6,192.92 ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ร่วงดิ่งลงอีกครั้งนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ตกลงไปเกือบ 3% ขณะที่ดัชนี Standard & Poor's 500นั้นลดลงกว่า 2% ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตตำหนิระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดหุ้นและปัญหาเศรษฐกิจต่างๆผู้นำสหรัฐระบุนะครับว่านโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed คือต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดในอเมริกานอกจากนี้ยังกล่าวหานายเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐว่าไม่มีความเข้าใจในตลาดหุ้นและเป็นผู้ที่ทำให้ตลาดหุ้นเสียหายด้วยการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยแบบผิดๆนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังหารือเรื่องการสั่งปลดประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเฟดเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่4ในปีนี้ข่าวเรื่องการปลดนายพาวเวลก็สร้างความกังวลให้กับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนะครับตลอดจนนักเศรษฐศาสตร์ผู้บริหารบริษัทในวอลล์สตรีทและนักลงทุนเนื่องจากเกรงว่าผู้นำฝ่ายบริหารนั้นกำลังแทรกแซงการทำงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เชื่อว่านักลงทุนจำนวนมากเป็นกังวลเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการทางภาษีกับประเทศคู่ค้าต่างๆรวมทั้งความชะงักงันทางการเมืองในกรุงวอชิงตันที่ทำให้เกิดการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่จีนบ้างนะครับสภานิติบัญญัติของจีนกำลังพิจารณากฎหมายห้ามรัฐบาลส่วนท้องถิ่นบังคับบริษัทต่างชาติให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทร่วมลงทุนในประเทศจีนประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นร้อนที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับกรุงปักกิ่งอยู่ในขณะนี้นะครับที่ผ่านมารัฐบาลจีนปฏิเสธนะครับว่าไม่มีข้อกำหนดว่าบริษัทต่างชาติที่ต้องการลงทุนในจีนจะต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนที่เป็นผู้ร่วมลงทุนขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงรับปากนะครับว่าจะมีการปราบปรามการกระทำที่ว่านี้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่ากฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ที่เพิ่งถูกเสนอไปนั้นระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเจ้าหน้าที่จีนไม่สามารถบังคับให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการลงทุนในตลาดจีนได้นะครับและขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันจันทร์ว่าจะปรับบริษัทรถยนต์ BMW เป็นเงินเกือบ10ล้านดอลลาร์นะครับพร้อมกับจะยื่นฟ้องในคดีอาญาต่อบริษัทรถยนต์เยอรมันแห่งนี้สืบเนื่องจากการที่ BMW พยายามชะลอการเรียกคืนรถยนต์ที่มีปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจนเกิดการลุกไหม้กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ระบุว่าจากการสืบสวนพบว่า BMW ทราบถึงปัญหานี้มานานแล้วแต่ไม่มีการเรียกคืนรถยนต์เพื่อนำมาแก้ไขแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ยังพยายามปกปิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนท่อไอเสียของรถยนต์แม้ว่ามีรายงานการเกิดเพลิงไหม้กับรถยนต์ BMW หลายครั้งในปีนี้ก็ตามนะครับ และในที่สุดแม้ว่าทาง BMW ได้เรียกคืนรถยนต์ไปแล้วกว่า 170,000 คันแต่ทางการเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าเป็นการตอบสนองที่ล่าช้าเกินไปและไม่เพียงพอนะครับสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าเวลานี้ที่จอดรถหลายแห่งในเกาหลีใต้ปฏิเสธไม่รับรถยนต์ BMW เนื่องจากเกรงปัญหาไฟไหม้ดังกล่าวนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทุกปีในช่วงคืนก่อนวันคริสต์มาสหรือคริสต์มาสอีฟกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดก็จะเปิดบริการระบบติดตามหาตัวซานตาคลอสนะครับเพื่อให้เด็กๆได้ลองจินตนาการดูนะครับว่าซานต้าอยู่จุดไหนของโลกแล้วระบบดังกล่าวเป็นของ North American Aerospace Defense Command หรือ NORAD นะครับซึ่งให้บริการมาเป็นปีที่63ติดต่อกันระบบติดตามซานตาคลอสนี้เรียกว่า NORAD Track Santa นะครับซึ่งจะมีอาสาสมัครราว 1,500 คนที่คอยตอบคำถามของเด็กๆทางโทรศัพท์และอีเมลและยังสามารถติดตามซานตาคลอสแบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์อีกด้วยนะครับสำหรับปีนี้ทาง NORAD ก็ได้ประกาศไว้นะครับว่าจะไม่ระงับบริการติดตามซานตาคลอสแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้ก็ตามนั่นก็หมายความนะครับว่าคนที่ต้องการติดตามว่าซานต้าไปถึงประเทศหรือเมืองที่คุณอาศัยอยู่หรือยังก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.noradsanta.org เพื่อเช็คเส้นทางของซานต้าได้ทันทีเหมือนปีที่ผ่านๆมานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เช่นเดียวกับที่คุณทรงพจน์รายงานไปครับรัฐบาลอเมริกันนั้นยังอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ government shutdown หรือการที่บางส่วนของหน่วยงานราชการนั้นต้องปิดชั่วคราวนะครับหลังจากที่ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภายังตกลงไม่ได้กับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องงบประมาณนะครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเรียกร้องให้มีงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกขณะที่ฝ่ายเดโมแครตนั้นสนับสนุนเงินมากที่สุดให้ได้เพียง 1,300 ล้านดอลลาร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยกเลิกการเดินทางพักผ่อนช่วงวันคริสต์มาสที่สถานตากอากาศของตระกูลทรัมป์ในรัฐฟลอริดาและอยู่ที่กรุงวอชิงตันเพราะว่าเกิดทางตันด้านงบประมาณนะครับมีการประเมินนะครับว่าการเกิดเหตุการณ์ government shutdown ครั้งนี้น่าจะดำเนินไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นอย่างน้อยและอาจจะล่วงเลยไปถึงต้นปีคริสต์ศักราช2019อีกด้วยนะครับครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสมักจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ยินข่าวที่ฟังแล้วชื่นใจนะครับสบายใจเป็นเรื่องราวของการได้รับของขวัญตามที่ได้ปรารถนาและวันนี้ช่วงคำในข่าวก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยในประเทศเม็กซิโกที่คุณนิธิการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีอย่างคริสต์มาสนะคะจะมีเรื่องราวมากมายที่ออกมาสร้างรอยยิ้มและความปลื้มปริ่มใจในการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเช่นเดียวกับเรื่องราวที่สำนักข่าว NBC News นำเสนอนะคะพาดหัวข่าวว่า Christmas surprise goes beyond borders after man finds young girl's letter to Santa นี่เป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงในวันคริสต์มาสนะคะซึ่งเกิดขึ้นอย่างไร้พรมแดนทีเดียวจากชายที่ไปพบจดหมายถึงซานต้าของเด็กหญิงคนนึงโดยบังเอิญเรื่องก็มีอยู่ว่านายแรนดี้ไฮส์นะคะเป็นชายอเมริกันไปเดินป่ามาเมื่อต้นเดือนธันวาคมค่ะที่เมืองพาทาโกเนียในรัฐแอริโซนาระหว่างทางเขาไปพบกับซากลูกโป่งนะคะซึ่งมีกระดาษโน้ตติดอยู่ด้านนึงเขียนคำว่าเดยามี่ด้านนึงมีรายการสิ่งของต่างๆซึ่งเขียนด้วยภาษาสเปนนายแรนดี้ก็เลยให้ภรรยาของเขาแปล แปลรายการที่เขียนเอาไว้ทั้งหมดนะคะและพบว่าเป็นรายการ Witch List มากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วาดภาพระบายสีของเล่นสไลม์ของเด็กนะคะซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้นอกจากนั้นยังมีตุ๊กตาแล้วก็บ้านตุ๊กตาด้วยพวกเขาเลยคิดว่านี่น่าจะเป็นจดหมายถึงซานตาคลอสนะคะและปลายทางที่รอรับก็น่าจะเป็นเด็กหญิงที่มีชื่อว่าไดยามี่อย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งนึงที่ขาดหายไปก็คือข้อมูลติดต่อของหนูน้อยคนนี้นั่นเองนายแรนดี้ก็เลยอยากจะทำตามความฝันของเด็กคนนี้ให้เป็นจริงนะคะเลยตัดสินใจโพสต์จดหมายถึงแซนต้าฉบับนี้ผ่านทาง Facebook ค่ะแต่ว่าผ่านไป 2-3 วันก็ไม่มีการตอบรับใดๆเขาจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังสถานีวิทยุ XENY ในเมืองโนกาเลสของเม็กซิโกนะคะและนำเรื่องราวนี้ไปโพสต์ใน Facebook ของสถานีวิทยุอีกทอดนึงปรากฏว่าปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาสก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะภายใน1ชั่วโมงหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเพราะว่าหนูน้อยไดยามี่นั้นอาศัยอยู่ในเมืองที่ห่างออกไปราว20ไมล์จากโนกาเลสของเม็กซิโกนั่นเองในที่สุดทางสถานีวิทยุเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พบหน้ากันนะคะแล้วก็ได้มอบของขวัญให้กับครอบครัวของเด็กน้อยที่มีชื่อว่าไดยามี่อายุ8ขวบเท่านั้นเองตามเป้าหมายนะคะโดยนายแรนดี้นั้นเปิดเผยอย่างตื้นตันเลยค่ะว่าความรักนั้นไม่มีพรมแดนขวางกั้นนะคะและกำแพงเหล่านี้ที่มีขึ้นระหว่างพรมแดนทั้ง2ชาติก็ทลายไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพราะไม่เพียงแต่หนูน้อยไดยามี่ค่ะจะได้รับความสุขจากของขวัญที่เธอได้รับแล้วหนูน้อยไดยามี่ได้มอบความสุขให้กับนายแรนดี้และภรรยาด้วยเพราะว่าทั้ง2คนนั้นได้สูญเสียลูกชายเมื่อ9ปีที่แล้วและการมอบของขวัญให้กับลูกหลานนั้นก็เหมือนกับการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กับทั้งชีวิตของทั้งคู่เช่นกันเรื่องราวที่น่าประทับใจแบบนี้ค่ะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะคะอย่างคำว่า Christmas Surprise ซึ่งหมายถึงเรื่องราวที่คาดไม่ถึงในวันคริสต์มาสนอกจากนี้ก็ยังมีคำว่า Christmas Miracle ก็คือปาฏิหาริย์ในวันคริสต์มาสอีกเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีคำที่เกี่ยวกับของขวัญเช่น Wish List ซึ่งหมายถึงรายการที่ปรารถนาอยากจะได้เป็นของขวัญส่วนคำว่าของขวัญก็มีคำว่า Gift และคำว่า Present นะคะจึงอยากจะส่งท้ายด้วยคำกล่าวที่ดีๆและเกี่ยวข้องกับคำนี้ค่ะว่า Yesterday is history tomorrow is mystery today is a gift that's why it's called the present เมื่อวานคือประวัติศาสตร์ค่ะพรุ่งนี้คือความลี้ลับวันนี้คือของขวัญนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกปัจจุบันว่า present ดังนั้นค่ะปีนี้ไม่ต้องมองหาของขวัญกันนะคะแต่ควรใช้ทุกวันให้มีค่าค่ะ It's Christmas will be a very special Christmas ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สุดสัปดาห์ที่สำคัญทั้งการช้อปปิ้งและในแง่ของการนำเสนอความบันเทิงนะครับมีหนังใหม่เข้ามาขอพื้นที่ยืน3เรื่องด้วยกันทำให้ The Mule ผลงานล่าสุดของ Clint Eastwood อดีตนักแสดงบทโหดผู้หันมาสร้างผลงานด้านการกำกับแทนเกี่ยวกับชายรุ่นเบบี้บูมที่หลงผิดหันไปรับงานเป็นคนลำเลียงยาเสพติดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวถูกสกัดดาวรุ่งล่นจากอันดับ2ลงมาเป็นที่5แทน
Officer hi
You need help
No I'm fine thank you
What do you got there
Pecans I delivering pecans
เช่นเดียวกันกับที่4นะครับที่สละตำแหน่งที่1ลงมา Spider-Man Into the Spider-Verse เรื่องของ Miles Morales เด็กหนุ่มคนหนึ่งในย่านบรุกลินของนครนิวยอร์กที่มีพลังพิเศษขึ้นหลังจากถูกแมงมุมที่มีสารกัมมันตรังสีกัดเอา
Ladies and gentlemen My name is Miles Morales I'm the one and only Spider-Man
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับ Bumblebee ที่ย้อนตอนต้นของ The Transformer เป็นเรื่องของ Autobot ชื่อ Bumblebee ที่แฝงตัวอยู่บนโลกมนุษย์ในร่างของรถโฟกเต่าสีเหลืองและรอเวลาออกมาช่วยกอบกู้โลกครับ
Bumblebee There is only one way to end this warYou must protect Earth and its people.
อันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันและเป็นการนำผลงานจอเงินคลาสสิกมาสร้างใหม่ Mary Poppins Return เรื่องของพี่เลี้ยงเด็กหรือแนนนี่ระดับโลก Mary Poppins ที่หวนกลับมาช่วยครอบครัวซึ่งตัวเองเคยช่วยดูแลตอนเด็กๆให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตชีวิตและการเงินได้ครับ
Mary Poppins, who came back?
และที่ไม่เกินความคาดหมายในฐานะเจ้าสมุทรผู้ครองทั้งปัตตภีพื้นโลกด้วยก็คืออควาแมนเรื่องราวการต่อสู้ประจนภัยของอาเธอร์บุคคลครึ่งมนุษย์ครึ่งชาวแอตแลนติสที่ได้พลังทั้งจากสามง่ามกายสิทธิ์ที่หายสาบสูญไปและจากมีราเจ้าหญิงแสนงามจากอาณาจักรแอตแลนติสเพื่อทวงบัลลังก์และปกป้องอาณาจักรทั้งใต้สมุทรและบนพื้นดิน
In this trident resides the power of Atlantis.
Aquaman ดำดิ่งลงลึกใต้สมุทรโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำพร้อมไข่มุกเม็ดงามทำรายได้กว่า67ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกดำครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ